os sectores produtivos, o sector primario. A actividade económica divídese en tres grandes sectores produtivos primario, secundario e terciario estreitamente interrelacionados. O primario obtén recursos da natureza que o sector secundario transforma en bens elaborados utilizados polos outros sectores como bens de produción, e o sector terciario ofrece servizos ademais da particulares a empresas de todos os sectores. O sector primario inclúe a agricultura, a gandaría, a explotación forestal, a pesca e a minaría. Malia abastecela 8.000 millóns de persoas, o seu peso na economía está en retroceso tanto en emprego, hai 30 anos un 44% da poboación activa, hoxe cun 26% como unha chega ao PIB, hai 30 anos 8%, hoxe menos do 4%. Existen grandes diferenzas segundo o nivel de desenvolvemento dos estados. Nos países con alto nivel de vida a porcentaxe de poboación ocupada neste sector sitúase entre o 1 e o 5% e a súa chega ao PIB está por baixo do 2%. Nos menos desenvolvidos os valores soben ata o 50 e o 20% respectivamente.